parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon gesinjoroj en nia laŭvica marda Esperanto-elsendo.
Ĉifoje kvarcent naŭdek oka aŭdiĝanta la deksepan de novembro 2015. Permesu gesinjoroj, ke per la unuaj vortoj mi turnas min, ni turnas nin al ĉiuj francaj radioamikoj, al ĉiuj francaj esperantistoj. Kun la vortoj de profunda kompato kaj solidareco pro la barbaraj atencoj en Parizo. Nia tuta redakcia skipo, same kiel tuta Pollando kaj aliaj, estas skuita post la eventoj malrespektantaj la homan diversecon en la ĉirkaŭanta nin mondo. La hodiaŭa programo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot proponas aŭskulti aktualaĵojn kaj sciencan bultenon. Hodiaŭ ni denove invitas la literaturamantojn por la laŭvica fragmento de la romano Quo Vadis.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Presidento Andrzej Duda nomumis lastlunde la registaron de Beata Szydło kaj akceptis la ĵuropromeson de la membroj de la nova ministrokonsilantaro. La ceremonio komenciĝis per minuto de silento omaĝanta la viktimojn de atencoj en Parizo. Beata Szydło en la nomo de la tuta kabineto esprimis dankon pro la komisio de la tasko certigante che la vortoi de la ministra jur promesso estos plenumitai de novai ministroi. La nova chef ministro havas de quartagoin por presenti alla Seimo la agat programon de la cabineto cun la peto pri fit esprimo, kiu estas proclamata per sen condicia voc primulto en la ĉeesto de almenau duono de la deputitoi.
La estro de la Pola Defendministerio, Antoni Macierewicz, partoprenas marde la consiton de la Uniei Defendministroi. Kiel li deklaris, estas afero evidenta ke Pollando en la drameca situacio en kiu ektroviris Francio esprimas sian plenan subtenon. Antaŭtagmeze okazis la laborsesio kun la partopreno de la alta reprezentanto de la Eŭropa Unio por la eksterlandaj aferoj kaj politiko de sekureco, ligita cum la discuto pri terroristei attacoi en Parizo. Sesio cum la partopreno de la generala NATO secretario cae la consido de E2A, Europa Defend Agenteio, estas dedicita alla principai agad directoi de la agenteio cae gia budgeto por 2016. En la programo de la visito estas ancau laborsesio de la Uniei Defend Ministroi cun la generala NATO secretario, dedicita alla iniziato construi capabloin favore al securezzo cae defendo, co bo so do. Dum la rencontigio Francio formale directis peton pri helpo flanque de la Uniei partneroi post la vendredei attacoi en Parizo, referenzante la unuan foion en la Unia historio al articolo pri reciproca helpo. La pola ministro declaris pretecon al tuiai interparoloi, substrecante che nei farastion convincitei ken nur Francio sed ankaŭ aliaj uniaj landoj se Pollando referencus al ĉi tiu artikolo estos kun ni solidaraj.
Ne nur Francio severigas la securezrimedoin ce la limoi, cae en flughavenoi pos la serio de atenzoi en Parizo. En multai europae statoi ocasas la protecto firmigo de la limoi, ce ciui polizo cae soldatoi ocasigas aldonain controloin. La Nederlanda chef ministro Rutte informis che la tuta person trafico al cae el Francio cae Parizo estos detale monitorata. Temas pri la pli severai controloi en aerodromoi cae fervoi stazioi. La pola ministro por la internai aferoi cae administrado Mariusz Błaszczak declaris che la plei grava estas la protecto de la exterai limoi de Europa Unio. Pollando, kiel unu el la landoj havanta tian limon, devas rekonstrui la povon de sia limgardistaro. Oni ne sparos por certigi la sekurecon de Pollando kaj poloj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Hodiaŭa Esperanto elsendo gastis ĝele plenumante la kanton Mia steleto kara.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto elsendon.
La senanarai aviadiloi, construitai de sciencistoi el la Varsovia Politecnico, helpos nombri pingvenoin vivantain sur Antarkto. Collectotai donitajoi helpos al sciencistoi entrepreni pasoin por conservi la ecologian equilibron. Dum la unua parto de la proiecto, oni successis nombri pli ol dec 7000 pingvenoin. La esploroi, gvidatai helpe de polai aviadiloi, dauras ec de oktobro. La monitorado de la Antarkta fauno, aparte de pingvenoi, liveras vicon da esencaj informoj pri la stato de la maraj ekosistemoj, kaj povas efike subteni la racian administradon de la maraj nutraĵprovizoj, difinonte la fiŝkaptajn kvotojn. En ĉi tiu regiono plej ofte estas fiŝkaptata krilo. La esploroj celas respondi la demandon, kiom da ĝi eblas fiŝkapti sen perturbi la ekologian ekvilibron. Kiel informas la Varsovia Politecnico, la unua parto de la expedicio finigis en januaro 2015. La metodo nombri pingvenoin en la aera spazio evidentigis decide pli rapida kaj same preciza kiel la tradicia. La monitorado, kiu gis nun postulis de biologoi dek kvartagoin, nun bezonis sole kvin fotoflugoin de la aviadilo Po Vavo Zoom, kiu daŭris sume kvin kaj duonan horoin. Sur la monitorata surfaco oni nombris pli ol dek sep mil nestojn. La du senonaraj aviadiloj de la Varsovia Politecnico estas ekipitaj per fotoaparatoj kun alta bilddetaligeblo kaj sistemo stabiliganta la bildon. Krome la aviadiloj estis ekipitaj per la sistemo de la distanca stirado kun la utiligo de la radia aparataro kaj fotografia sistemo. Krome po Vavozum estis ekipita per averia parasutista sekurec sistemo. Krom la kolektivo de la Varsovia Politecnico, la projekton partoprenas Instituto de Biochemio kaj Biofiziko de la Pola Science Akademio kaj la Norda Esplor Instituto Norut el Norvegio. La projekto Monika estas financata kadre de la Pola-Norvega programo pri la Esplor Kunlaboro sub la egido de la Nacia Centro de la Esploroj kaj Evoluo.
La sklavigado ĉe formikoj estas fenomeno ofta. Kutime formikoj atakas fremdan formikejon kaj forkaptas pupojn por estonte uzi ilin kiel sklavojn. Tia invado ligiĝas kun granda perdoj inter la atakantaj kaj sindefendantaj formikoj. Okazas, ke sklavigitaj formikoj ribelas. Tamen la vivantaj en la orientaj ŝtatoj de Usono formikoj Temnothorax pilagens kondutas alimaniere. Temas pri la unusola specio, kiu kapablas enŝteliĝi en fremdan formikejon kaj sklavigi sen la mortigado. Krome, ili krompupoj forŝtelas ankaŭ maturajn laboristinojn. Isabel Kleberg el la Germana Universitato en Majenco esploris dum 43 eksperimentoj la konduton de la menciita specio kaj ankaŭ la specion de formikoj Temnothorax ambiguus, el kiuj rekrutiĝas sklavoj. En plimulto da casoi la conquer expeditioi ocasis sen probleme. Anstatau ataki la invadintoin, laboristinoi de Temnothorax ambiguus tuscetis ilin per antenoi cae ec entreprenis ilian flegadon. Sen probleme do formicoi Temnothorax pilagens transportis la invaditain formicoin en la propran formiceion. Tie ili estis bonvenigitaj de pli frue aklimatiĝintaj sklavoj ek okupiĝinte pri la idaro de sinjoroj. Post la fintransporto de formikoj laboristinoj, formikoj Temnothorax pilagens revenis por transporti krome aliajn pupojn. La sekreta armilo de la invadinto evidentiĝis esti ilia kapablo al kemia mimikro. La similezzo de la chemia profilo de ambau formico spezioi.
Verso Vio Daurigas, la Esperanto el Sendon.
Kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la 33 fragmento. Confirminte sin en sia supozo, Vinicius ordonis al la sklavoj pli rapidigi la paŝojn, en voje pensante senorde jen pri Ligia, jen pri la venĝo. Li aŭdis, ke pastroj de la egipta diino Pacht scipovas venigi malsanon sur kiun ajn ili volas, kaj li decidis ekscii de ini la rimedon. En oriento oni ankaŭ diris al li, ke la judoj konas iajn sorĉformulojn, per kiuj ili kovras per abscesoj la korpojn de malamikoj. Li havis hejme inter siaj sklavoj dek kelkajn judojn, do li promesis al si, ke reveninte li ordonos ilin vipi, gis ili malkaŝos al li ĉi tiun sekreton. Kun plej granda plezuro li tamen pensis pri mallonga romiana glavo, kiu elverŝas torentojn da sango, tiajn ĝuste kiaj elsprutis el Caius Caligula, kaj lasis neforviŝeblajn makulojn sub la portika kolono. Li estis nun preta elmurdi la tutan Romon, kaj se iuj venĝemaj dioj promesus al ni, ke ĉiuj homoj formortos, krom li kaj Ligia, li consentus tiam. Anto la arco li collectis la tutan sobrezon de la pensoi cae je la vido de pretorianoi ec pensis che se ini ec en plei malgranda grado genos lian niron, tio estos pruvo, che ligia estas lau la volo de la Cesaro en la palazzo. Sed la supera centuri estro ridetis alli amice cae proximiginte je calcai pasui diris «Saluton al vi, nobla tribuno! Se vi desiras riverenzi antau la Cesaro, vi venis en malbona momento, cae mi ne sias ciu vi povos lin vidi. Che ocasis?» demandis Vinicius. La dia malgranda Augustino subite malsainigis hierau. La Cesaro cae la Augustino Poppea estas ce sia lito, cun curacistoi, ciuin oni venigis el la tuta urbo. Tio estis grava ocaso. La Cesaro, ciam nascigis al ni tiu filino, simple frenesis pro felicio, cae acceptis sin extra humanum gaudium. Anteu ancora la senato plei solene recomendis alla dioi la sinon de Popea. Oni faris votoin cae arrangis en antiumo, cie la cus ocasis, grandiosen circludoin. Crom tio oni construis templon al du fortunoi. Nero, ciu en nenio sciis gardi la mesuron, sen mesure ancau amis tiun infanon, cae al Popea, gi estis cara almenau tial, cer gi confirmis sian pozicion cae faris sian influon neresistebla. De la sano cae vivo de la malgranda Augustino povis dependi la sorto de la tuta imperio, sed Vinicius esis tiel occupita per si mem, per la propria afero cae la propria amo, che prescau ne turninte attenton alla novajo de la centuri estro, li respondis, mi volas paroli nur cun acte, cae li trairis. Sed acte anco estis occupita ce la infano, cae li devis longe sin attendi. Si venis nur circau la tagmezo, cun visaggio laca cae pala, ciu je la vido de Vinicius ancora pli paliris. Acte, ec cris Vinicius captante sia in manuen, cae tirante sin en la meson de la atrium, chi estas Lidia? Mi volis vin demandi, pricitio. Si respondis, rigardante riproce en liein oculoin. Cae Vinicius, quancam li promesis al si che li examenos sin tranquille, de nove premis la capon per la manoi, cae comencis ripeti cun visaggio tordita de doloro cae colero, si estas for, oni forcaptis sin en la voio. Post momento li tamen ecregis sin de nove, cae proximiginte la visaggion alla visaggio de acte, ec parolis tra cun premitei dentoi. Acte, se via vivo estas al vi cara, se vi ne volas esti causo de malfelicioi, ciuin vi ec ne povas imagi, respondo al mi la veron, ciu ne la Cesaro sin forcaptis? La Cesaro ne forlasis hierau la palazzon. Je la ombro de via patrino, je ciui dioi, ciu si ne estas en la palazzo? Je la ombro de mia patrino, Marcus, si ne estas en la palazzo, cae ne la Cesaro sin forcaptis. Hiero malsanigis la malgranda Augustino, cae Nero ne forigas de sia lunilo. Vinicius expiris. Tio, cio scenis al li plei terura, cessis lin minaci. Secfe, li diris, sidigiante sur bencon, cae compremante la pugnoin, forcaptis sin aulusoi, cae tial ve al ili. Aulus Plautius estis citie hodiau matene. Li ne povis paroli cun mi, cer mi estis occupita ce la infano, sed li demandis pri Lygia, Epafrodituson, cae aliein ella Cesara servantaro, cae poste li sigis ilin, che li venos ancorau por paroli cun mi. Li volis deturni desi la suspectoin, se li ne scius, cio ocasis cun Lygia, li venus sercis in en mian domon. Li lasis al mi sur tabuleto quelcain vortoin, el ciui vi vidos che, siente che Lygia estas forprenita el lia domo, lau la peto de vi, cae de Petronius, li credis che si estas sendita al vi, cae li estis hodio matene en via domo, cie oni diris al li, cio ocasis. Dirinte citiam si iris en cubiculum, cae post moment revenis cun la tabuleto, cion Aulus lasis al si. Vinicius tralegis, cae exilentis. Acte dume senis legi liein pensoin en la malserena visaggio, char post momento si diris, ne, Marcus, ocasis tio cion Lygia mem volis. Viscis, che si volas forcuri, explodis Vinicius. Cae si rigardis lin per siei nebulei oculoi prescau severe. Mi sciis, che si ne volas igi via concubino. Cae vi mem, cio esis la tutan vivon? Mi estis antaue sclavino. Sed Vinicius ne cesis excitigi. La Cesaro donatis al Linigian, do li ne bezonas demandi cio si estis antaue. Li retrovos sin ec sublatero, cae faros sin cio cio placos al li. Yes, si estos lia concubino. Li ordonos sin vipi, cion foie placos al ni. Ciam si enuigos lin, li fordonos sin alla lasta al siei sclavoi, au devigos sin turnadi muel stonoin en siei posedaggi in Africo. Li sercos sin nun, cae retrovos nur tial, por sin premi, por sin rompi, pied premi cae humiligi. Cae excitante sin ciam pli, li perdis cian mesuron gis tia grado che ec acte comprenis che li minacis pli multe oli capablus plenumi, cae che per lia buso parolas colero cae sufero. La suferon si compatus, sed la superplena mesuro elcerpis pacienzon tiel che fine si demandis lin «Cial li venis al si?» Vinicius ne tui trovis respondon. «Li venis al si, char li tiel volis, char li credis, che si donos al ni iain informoin, sed giuste dirante li venis nur alla Cesaro, cae ne povante cun li paroli visitis sin. Lygia, forcurante, malobeis la volon della Cesaro, do li elpetos della Cesaro, che li ordonus in serci, se oni ec devus usi portio ciuin legioin, che revisii unu post alia ciuin domoin en la tuta imperio. Petronius subtenus lian peton, che la seccia destos comencita de hodiau. Iet io ci acte diris, gardu vin, che vi ne perdu sin por eterne, giuste tiem, ciam oni retrovos sin laula ordono de la Cesaro. Vinicius sulcigis la brovoin. Cion tio signifas? Li demandis. Auscultu min, Marcus. Hierau mi estis cun Lygia en la citiai giardenoi. Tie ni rencontis Popean, cae cun si la malgrandan Augustinon, cion portis negrino Lilit. Vespere la infano malsanigis, cae Lilit assertas, cae gi estis sorc trafita, cae ca la sorcion retis tiu fremd landulino, cion ini rencontis en la giardeno. Se la infano resanidos, oni forgesos pritio. Sed, en la contrava ocaso, Popea la unua accusos Lygian prisorcioi, cae tiam, cie ain oni sin retrovos, ne estos por si rimedo de savo. Sequis momento de silento post cio Vinicius ec parolis, cae eble si sorcis sin, min si ancau sorcis. Lili certigas che la infano ec ploris tui ciam si traportis gin preterni. Vere estas. Gi ec ploris. Certe oni elportis gin en la giardenoin iam malsanam. Marcus sercu sin mem, cie vi volas. Sed antau olla malgranda Augustino resanigos, ne parolu prisci cum la Cesaro, char vi faligos sur sin, vengion de Popea, suffice iam siei oculoi ploris provi, cae gardu nun ciui dioi sian san culpan capon. Vi amas sin acte? Demandis Vinicius. Cae en la oculoi de la liberitino eg brinis larmui. Yes, mi ec amis sin. Char sin repagis al vi per mal amo, ciel al mi. Acte rigardis lin dum momento, quasau hesitante au penante convincigi, ciu li parola sincere, post cio si respondis. Homo flamigema cae blinda, ŝi amis vin. La 33 fragmento de Kvovadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof finas nian mardan Esperanto elsendon el Varsovio. Ni invitas vin por la sekva, la plej proksiman vendredon. Ĝojigos nin viaj opinioj kaj rimarkoj, via sponsora helpo ĉe nia UEA konto /Varsstrekoto, pro kiuj ni jam nun anticipe dankas. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.